habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo 27 ay tahay bisha Abriil ee sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka voasomali.com. Todobada fiidnimo idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan colaadda Suudaan.
Tilmaamuhu waa cadaayeen ama derbiga ka muuqdeen. Suudaan waxaa ku dhacay dhibaato innagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dowladnimada ka burburtay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay bixinta iyo transitionka, waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Qodobadaasi warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay isu soo baxyo olole doorasho oo uu qaban lahaa maanta oo Khamiis iyo Shalay oo Arbaca ahayd sababo caafimaad dartood, toddobaadyo ka hor marka la filayo in madaxweynaha doorashadiisa iyo tan baarlamaanka 14 bisha May loo dareero. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii ahayd waxa uu ku soo gaabiyey wareysi uu siiyey TV-ga inuu dareemayo calal xanuun oo keli ah. Saacada kadibna Erkan Kandamir oo ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga AKP ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Erdogan uu sidoo kale tabaajiyay barnaamijkii Khamiista. Waxaa lagu waday inuu xariga ka jaro furitaanka warshad nukliyeerka ee Akuyua loo yaqaano oo gobolka Mersin laga furi lahaa. Furitaanka warshaddaasi oo ay dhiseen Ruushka ayaa lagu waday inay noqoto mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee ololaha doorasho ee madaxweyne Erdogan. Madaxweyne Erdogan ayaa waday olole doorasho oo aanan kala joogsi lahayn si uu markaasi u beddelo hoos u dhaca ku yimid aragtida ay ka qabaan shacabkiisa sida ay muujisay codad ra'yi dadweyne oo la aruuriyey. Doorashada dhacaysa 14 bishan ayaa tii ugu adkeed ah ee soo marta Erdogan oo xukunka hayay in ka badan 20 sano, asagoo ra'iisul wasaare ama madaxweyne noqday xilli sare u kac ku yimid qiimaha maciishada ee dalkaasi. Duqeynta Ruushka ay ka geysteen Saaka, mid ka mid ah magaalooyinka Ukrain, ayaa waxaa ku dhintay qof rayida, sidoo kale tana 23 kaleeto ayaa ku dhaawacmay. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa ku dhawaaqay isagoo markaasi ka hadlayay isgaarsiinta xagga telegramka in Ruushka uu magaalada Mykolaiv la yiraahdo uu ku duqeeyay 4 gantaal oo uu kaga soo tuuray dhinaca badda madow. Duqeyntaasi ayaa waxaa waxyeelle ay u geysatay guryo iyo dabaqyo dad rayid ah ay deganaayeen. Ruushka ayaa beeniyey inay bartilmaameedsadeen dad rayid ah, ayagoo dhinaca kaleeta sheegay in weerarkaasi bartilmaameedkiisa uu ahaa xarumo militari. Madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ukraine ay heshay in ka badan 98% baabuurta dagaalka ee ay ballan qaadeen xulufada NATO inay dalkaasi ku gargaaraan. Gaadiid isugu jira 1,500 baabuurta gaashaaman ah iyo 230 tangi ayaa soo gaaray dalkaasi. Isagoo la hadlayay markaasi warbaahinta shir jaraa'id oo maanta ku qabtay Brussels, ayaa Stoltenberg waxa uu sheegay in NATO ay tababartay oo ay qalabaysay in ka badan 9 gutooyin oo kuwa gaashaaman ah oo Ukraine ay leedahay. ciidamada milatariga ee Suudaanna waxa ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in markaasi xabad joojinta maanta ku eg ay kordhiyaan muddo 3 maalmood ah oo kale ayada oo diblomaasiyintuna ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjari karo dagaalka u dhaxeeya ciidamada milatariga ee dalkaasi iyo xoogaga taageerada degdegga ah. Dagaalkan ayaa waxa ku dhintay in ka badan 400 oo qof, waxaana sidoo kale uu qasbay in 10 kun oo dad ay ka cararaan guryahooda. Ururka IGAD ayaa doonaya in muddo 3 maalmood oo kale ah lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taasi oo uu garowdeen ka yahay Mareykanka laguna qaboojinayo dagaalka ka socda waddankaasi. Ciidamada Suudaan ayaa sheegay goor dambe oo 4 xalay ta ahayd in ay aqbaleen soo jeedinta ah in erga loo diro Juba oo ku taala dalka dariska ah ee Koonfurta Suudaan si ay qorshahaasi xabad joojinta ugala hadlaan ciidamada taageerada degdega ee RSF loo yaqaano. Shiinaha ayaa go'aansaday in uu u diro wakiil gaar ah oo qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal kale oo diblomaasiyiin ka socda qosaya, iyagoo ujeedada ay tahay in xisadda Ukraine lagu xaliyo xal siyaasadeed. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhigisa Ukraine Vladimir Zelensky. Washington iyo Kiev ayaa sidoo kale soo dhaweeyay wada hadallada. Zelensky ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wada hadal khadka telefoonka dheer oo wax ku oola madaxweynaha dalka Shiinaha. Beijing ayaa waxa ay sheegtay inay wicitaanka telefoonka ay bilowday Kiev xilli dhinaca kale madaxweynaha Shiinahana uu carabka ku adkeeyay in wada hadallada iyo gorgortanka ay tahay waddada kaliya ah ee looga bixi karo dagaalka qasaaraha badan geysta ee Ukraine, isla markaasina ay soo jiray doonin ayaa la yiri cid ku guuleysanaysa dagaal nuclear ah inuu dhaco. Hoggaamiyaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uusan ahayn kii abuuray dhibaatada Ukraine. Warkii dunidana waa naga inta. Wanaagsan intiina nagala socota bariga Afrika dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee aan ku bilowna ee golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar iyo magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda. Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Seenab Abubakar Maxamed.
Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoominayay maanta ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa lagu ansixiyay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda, kaas oo loo magacaabay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo leh khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulanka kadib. Golaha ayaa kulankooda maanta ku ansixiyay heshiis iskaashi maamul wadaag oo ku saabsan dhaqan gelinta sharciga canshuuraha kastamada oo ay wada gaareen Soomaaliya iyo Qatar, iyo soo jeedin ku saabsan ku biirista aagga ganacsiga xorta ee dalalka carbeed, iyo heshiis is-afgarad ee iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya iyo Qatar. Wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandiga ayaa dhinaca kale warbixin ka siiyay golaha wasiirada inta kulanka uu socday dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo xasilinta deegaanada lagu xoreeyay, wuxuuna goluhu bogaadiyay guulaha ay ciidamada dowladda ka gaareen howlgallada ka socda dalka. Sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan looga dhageystay guddiga gurmadka soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan xulada ka taagan Suudaan. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday shalay guddi ka kooban 11 xubnood oo isugu jira wasiirro iyo mas'uuliyiin kale, kuwaas oo loo xilsaaray in ay ka shaqeeyaan soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan xulada ka taagan dalka Suudaan saacada kadib markii dowladda qaybtii ugu horeysay Soomaalida laga soo daadgureeyay dalka Suudaan ay dalka dib ugu soo celisay. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab Abubakar Maxamed, wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho ayay taasi ahayd. madaxda wadamada ciidamadooda u soo diray Soomaaliya ee Kenya, Ethiopia, Djibouti, Burundi iyo Uganda ayaa waxa ay ku leeyihiin golaha amaanka ee qaramada midoobay in uu tixgeliyo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si wadankaasi uu awood ugu helo ayaa la yiri qaadista mas-uuliyadda amni ee dalkiisa. Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda Uganda ee Kampala ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ay ku muujiyeen sida ay markaasi ay ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee jadwalka iyo sidoo kale wax looga bedelayo. Madaxdaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in nidaamka Soomaaliya ay uga bixi lahaayeen 2,000 oo askari oo ATMIS ah ay bisha Juun dhacdo iyo sidoo kale in la diyaariyo bixitaanka ciidamo kale oo 3,000 ah oo la filayo inay Soomaaliya ka baxaan sanadkan. Bixitaankaasi oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qiimeyn degdeg ah lagu sameeyo iyada oo la tixgelinayo ayaa la yiri xaaladda guud ee Soomaaliya. Haddaba intii ay warmurtiyeedkaasi soo saareen kadib ka hor aan rahad iga raalli ahaada uu soo bixin warmurtiyeedkaasi, Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ay wax ka weydiisay ujeedada kulanka Kampala.
Falastiin ay waa mahadsan tahay guud ahaan baaxda V O A iyo shacabka Soomaaliyeed, guud ahaan waa salaamayaa. Waxaan joognaa magaalada Kampala, waxaana u nimid inaan ka qayb galno shir weyne ay maaragtaa looga wada hadlayo arrimaha ATMIS, gaar ahaan ciidamada ka joogo madal ay leeyihiin waaya. Kaasaan halkaas u nimid muddo hadda 3 maalin ah ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo. Maalintii ugu horeysay waxaa kulmay tiimka farsamada, maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay, maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamadaas. Waxaana looga wada hadlayay maaragtaa ATMIS iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024. Taas ayaa keentay in laisu yimaado. Ka hor waxaa jiro si gradually inay ATMIS u baxdo. Ugu horeyn waxaa bixi doono Juun 30-keeda 2,000 oo askari. Waxaa kaloo kusii xigi doono 3 bilood dabadeed, haddana waxaa bixi doono ilaa iyo 3,000 oo askari. Kadib sidaas gradually ayaa la rabaa inay u dhamaato ilaa iyo 2024. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay. Marka annaga guud ahaan go-aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go-aamadii lagu soo saaray ah in ATMIS ay ka baxdo
hadda dagaalad kula jirtaan Al-Shabaab, dhul fara badan aad ka qabsateen, ciidamadiinu waa kala baahsan yihiin, diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan ATMIS?
Seenaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood aheed oo lasoo dhaafay. Waxaadna moodaa in maaragtay isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaarayo. Keliya ma ahan inay isku filnaanayaan annaga, waxaan rabnaa waqtigaas in Al-Shabaab dalka laga saaro oo maaragta laisugu tago oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan, ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixinta iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro.
Hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Muqdisho ayaad ugu yeerteen, kadibna kulanno daba socday arintaasi ayaa dhacay. Maxaa kasoo baxay dalabkiinii oo idin suura kale?
Arrinkaas si fiican ayuu ku dhammaaday. Waa taan la socoto bishan bilowgeed waa taan isugu yeernay wadamada magaalada Muqdisho, brief garaynay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, brief garaynay international community-ga. Muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yaraa ku yimid, dilaygaasna waa dilay farsamo isla garanay ka ciidan ahaan ahaa in dibudhac yaraa ku yimid. Taasna waa wax laisla ogaa oo maaragta farsamo ahaan laisla gartay. Shaqadaas si fiican ay ku socotaa, haddii ilaahay yiraahdana waana arrin oo aanan ku xirnayn ATMIS, waa arrin oo maragta xiriir toos ah oo bilateral ah oo dowladaha deriska anaga aan la galnay waaye shaqadaasna si fiican ay ku socotaa waan hirgelisaa hadii Ilaahay raad.
Dadka amniga ka faallooda qaarkood waxay qabaan in qaabka ugu habboon ee Al-Shabaab loola dagaalami karo iyo ururada la midka ah horena loogu soo tijaabiyey dalalka Ciraaq iyo Siiriya ay ahayd in dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay ka hortagaan kooxahan xagjiriinta ah. Ma isleedahay haddii ciidamo shisheeye ay ku lug yeeshaan waxay fursad u noqonaysaa Al-Shabaab oo iyada la sheego inay aad uga faa'iidaysatay joogitaankii 2017 ee ciidamadii shisheeye gaar ahaana kuwii Ethiopia ee xilligaasi Soomaaliya joogay.
Falastiin horta ciidamada Soomaaliyeed iyo shacabkooda hadda way isla jiraan. Dagaalkana sidaad sheegtay wuxuu ku bilowday shacabka Soomaaliyeed oo ku kacdoomay khawaarijta dowladda Soomaaliyeed oo u qorsheysay inay khawaarijta la dirirto ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed la dirirayo. Marka horta faktorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo maaragtay lagu kiciyo dadkan shaqadiisa sida ay ahayd ay ku socotaa, shacabkiina ay iyadoona loo baahanin inay dowladda Soomaaliyeed ay ka cadtiraahdo ayay iyagu kaceen u adkaysan waayeen dhibaatada ee kana hor yimaadeen deegaanada hadda dagaalka ka socdana shacabka Soomaaliyeed ka dagaalamaya. Taa horta waa dhinacaas ay ka socotaa dowladaha deriska ah dhibaatay ku yihiin khawaarijtu iyaga maaragta Kenya gudaheeda ka dirara, iyaga Ethiopia gudaheeda isku day inay ka diraraan. Marka maadaama isku dannahay oo isku maaragta hal urur oo maaragta khawaarija oo dalka Soomaaliyeed ka dhalatay oo dad ajaaniba u dirarayaan oo hadda shabaabku keliya ma ahan Soomaali, waxaa ku jiro maxalli jiray dowladaha maaragta tira badan oo ay ugu horeeyaan dowladaha deriska ayaa maaragtay milishiyaadkoodu u buuxaan gudaha dalka Soomaaliyeed oo dagaalada hadda ka socda Galgaduud iyo maaragta iyo Shabeellada Dhexe waxaa ku dirarayo maaragta waa khawaarij laga soo carbiyey ama laga soo aruuriyey wadamada deriska. Marka maadaama aan isku dannahay waxaa ku qasbannahay inaan si kumana uga hore imaano khawaarijtan la dirirkeeda, marna isma diideyso inay nagu kaalmeeyaan inaan khawaarijtan ka maaragta xuduudaha laga soo riixo oo la dhammaystiro, marna nooma diideyso inaan shacabkeena Soomaaliyeedna dirirtoodii ay dhinaceeda ka socoto kaalmana aan u helno dowladaha deriska. Marka waa qorshiis dhammaystiraya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuure uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan mar dhaweeyto. Markana Suudaan, dagaalada dalka Suudaan ka socda ayaa waxa ay ku dhawaadeen haatan muddo 2 usbuuc ah iyadoo boqolaal qofna ay ku dhinteen. Haddaba waa sidee xaaladda ay dhamaan ku dhamaan karto colaadda dalkaasi Suudaan? Mase laga yaabaa in ay kooxaha xagjirka ah ay ka faa'iideystaan colaadaha waddankaasi? Su'aalahaas iyo kuwo kale Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo muddo 10 sano ah horey uga soo shaqeeyey dalka Suudaan gaar ahaana dhismaha nabadda iyo hay-adaha dawliga ah.
Tilmaamuhu waa cadaayeen ama derbigay ka muuqdeen. Suudaan waxaa ku dhacay dhibaato inagayna ku dhacday iyo dalalka inala midka ah oo dowladnimada ka burburtay. Waxaa ku dhacday waxaan loo yaqaano bad governance ama maamul xumo dowladeed, taasoo dhalisay colaado dalka maaragtay saameeyey ama hareeyey. Suudaan koonfur iyo waqooyi bay isu dagaaleen dagaal xun oo dheer, dagaalka ugu dheeraa ee Afrika oo 1950 xorriyadooda ka hor. Suudaan waxay qaadatay xorriyadda 1 January 1960, dagaalka saadkii North wuxuu bilowday wax yar ka hor xorriyadooda. Saadkii North bay u dagaalayeen, markii dambe wuxuu gaarsiiyey burbur iyo dhimasho badan kadib kala go. Kabacdina Darfur bay ka qaraxday. Waxaasoo dhan isku sabab baa ka dhaxaysa ah dadkii oo xukuumadihii jiray ay wacdaarad fali waayeen ama ay ku qancin waayeen dalka inay wada leeyihiin. Marka dowladda maamul xumo ayaa dadkii
dalki hagaasiyay dadki kala qaybiyay marka halkaasay colaadu ay 30 sano ugu dambeeyayna waxa ka tirinay Suudaan sideedaba intis xurriyadda ahayd qabankeeda waxa ka tirinay askar ilaa 69kii ilaa iyo 1985kii waxa ka tirinay Numeeri 89kii ilaa iyo 2019kii waxa ka tirinay Cumar Xasan Albashiir 30 sano ka tirinay 30 sano dadku waa kala dhintay marka qolyaha hadda dagaalamaya qaar ka mid ah waxay ku sameysmeen colaad qoladan loo yaqaano dacm sariic ama ciidamada gurmadka degdega ah hal meel bay ka yimaadeen Darfur bay ka yimaadeen waayo Janjaweed al dhihi jiray ninka madaxda ka ahi wuxuu ahaa nimankii dowladdu ay u adeegsatay inay Darfur ka dagaalamaan carabtii la dagaalamayay qoladan carabta ahayn Darfur marka kabacdina xukuumadii Cumar al-Bashiir waxay adeegsatay iyagoo ka kalsoonidii ciidamada ay ku qabeen ay yaraatay inay noqdaan ciidamo xukuumadda ilaaliya.
Maxaa la isku hayaa hadda?
Waxaa la isku hayaa hadda ciidamada iyadoo la yiri ciidamadii maarta gurmadka degdega ah ha noqdeen ciidamada dalka ka mid noqdeen iyo kama mid noqonayno ayuu hadda dagaal ka dham yani waxa hadda trigger gareeyay kaas weeye laakiin waan ku sheegay maamul xumadii Suudaan hareysay sanadaha badan iyo dagaaladii sokeeyay dhexmareeyay bay iyaduna ku saleysantahay iyo burburkii dowladnimada
labadan xoog ay ishaya marka laga yimaado xoog kale oo saddexaad oo dhexdhexaadin kara ama khilaafka dhinaca u ridi kara ma jiraa
may ma jiraan marka xaaladan oo kale dhacdo oo fowdo bilaabato waxaa meesha ka baxa codka qofkii aan hub haysan marka dalka Suudaan waxaa hadda hub haysta ciidamada dalka oo hogaaminayo iyo ciidamadan difaaca gurmadka degdega oo xuneyti hogaaminayo xisbiyadii caadiga ahaa kuwii taariikhda ahaa waa iska tabardareeyeen oo awalba 30 sano askar dalka ka tirinaysay bay ragaaseen waayada weyd qoliyo shacabka oo kacay oo maaragtay hogaamadaysa qolo la yiraahdo at-taghyiir wal-xurriya ama isbedel iyo xurriya doon iyagiina waa kala furfurmeen oo dhowrkii sano ka dambeysay intii Cumar al-Bashiir meesha uu ka baxay ayay daciifeen marka hadda waxaa sareeya codka xabadda marka qolo hadda in qolo adkaato maahine ama stalemate gaaraan oo isku barbar dhacaan maahine hadda ma muuqato qolo faragelin karta
ma la daba qaban karaa intii waddankani uusan wada gaarin sidii Soomaaliya
haa markasta fursad ah in la daba qabto waa jirtaa laakiin waa fursad aan xoog badnayn waxaa xoog badan ihtimalka ama possibility-ga ama fursada ah in qolo adkaato waxay kaliya waxay Suudaan xoogaan uga duwan tahay weli midalan ciidamadooda kale to disintegration kuma dhicin ciidamadii dalku weli waa ishaystaan oo hadda iyagu wada jiray la dagaalamayaan qoladan milishiyadkan oo la sameeyo dam sariic kuma dhicin Cumar al-Bashiir sameeyeen marka ciidamadii marka weli waa intact weli waa wada jiraan weli sidoodii hubkoodii u leeyihiin waxayna u badan tahay hadda wararka ugu dambeeya aan maqlayo waxa weeye way squeeze kareeyeen ama way soo ciriiri bay geliyeen ciidamadan kaleeto oo gurmadka degdega ah waxaa suuragal ah inay ka adkaadaan oo iyagu ay gacan sareeyaan haddii kalena in pressure-ka adduunku ku hayo ama westiga sida Mareykanka ha noqdo hadda suurageliyey xabad joojintii hadda 72 saacadood la soo dhaafay ama ha noqdeen dalalkan masaarida iyo imaaraadka iyo inay inta u kaado qaadaan ama ninka xumeyti ay yiraahdaan annagaa ku geynaynaa meelaad kunasatid oo imaaraadku matalan ay taxayaan oo kaleeto. Laakiin hadda waxaa muuqata ifafaalaa in ciidamadu ay gacan sarreeyaan.
Cabsi ah ma jirtaa, ma suurageli kartaa in waddankan ay ka faa'iidaystaan kooxaha xag jirka oo dhinaca Liibiya, dhinaca Soomaaliya, dhinaca Central Africa, dhinaca Masar, dhinacyo badan kasoo geli kara waddankaas?
Ma ixtimaalkaas waa fog yahay, wuxuu ku fog yahay waa mari horta xagjiradii ayaa soo tabardareeyey oo Alqaacida iyo ISIS iyo meelo dhif oo Soomaaliya kaleetaho ayay ku dambeeyeen. Meelo kaloo hadda dunida ay ka jiraan waa iska yartahay. Boko Haram xataa waa kusoo jabaysaa xaggaas maaragtay dalalkaas West Africa iyo Central Africa. Marka Suudaanna intii Cumar al-Bashiir dhacay waxaa yaraatay xiisaha loo qabo kooxaha magaca diiniga ah wata ama kuwa xag jir ha noqdeen ama xataa kuwa muctadiliinta ah oo madareedka ha noqdeen. Marka Suudaantuna sideeda dabeecadda Suudaantu waxa weeye awalba xataa markii Alqaacida iyo ISIS iyo cirka marayeen dad badan oo Suudaanna kama qayb gelin, Suudaan gudaheedana kama suurtoobin qolyahaas kuma xididaysan sababtoo ah dabeecadda dadka Suudaanta waa mid dulqaad badan aan cunfiga jeclayn oo dad badan oo diinta wax ka yaqaanan ay joogaan culimmo waaweyn oo dariiqooyin culimmo iyo ay joogaan iyo xarakaad islaamiya oo maarata muctadila iyo xukuumaddii markaa joogtay iyado nafteedu magaca islaamka adeegsanaysay oo aysan jirin sabab ay qolo kale ay maarata islaam sheeganaysa ay ugu soconaan. Marka ma muuqato in xoog badan ay ku yeelan karaan xaaladaha hadda jira qolyahan xag jirka.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A da waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
markay dawladda bilowday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa sidoo kale daba socday dadaallo ay dawladdu doonaysay inay ku hor istaagto oo ay ku wiiqdo dhaqaalihii faraha badnaa ee Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaalaha bishii soo gala waxa uu macadka Hiraan ee daraasaadka amniga qiyaas uu sameeyey uu ku sheegay $15 milyan, taasoo ka badnayd canshuurihii dowladihii dalka soo maray ay qaadi jireen. Al-Shabaab waxay canshuuri jireen alaabooyinka kasoo degdegkada iyo garoonka diyaaradaha, gaadiidka xamuulka, isbaarooyin wadooyinka u yaallay Muqdisho ka baxsan, iyo guryaha la kala iibsado. Sidoo kale ganacsiyada, maqaayadaha iyo hoteelada ayaa ka mid ahaa meelaha lacagaha ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaale ururintaasi u adeegsan jiray handadaad, cabsigelin iyo mararka qaar xarig. Sidoo kalena ganacsiyada qaar ayaa weeraro qorshaysan lagu qaadi jiray marka ay ka dhaga adeegaan bixinta lacagaha, sida ay V O A-da u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo sababo amni dartood aan magacooda ka gaabsanay. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa haddaba V O A-da u sheegay in aysan xilligan Al-Shabaab dhaqaale uga qaadin sidii ay horey magaalada uga qaadi jireen iyo guud ahaan dalkaba kadib markii ay xirmeen xisaabaadkii ay ku lahaayeen bangiyada Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ka mid a wasiirada ka shaqeynayay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab ee dhinaca dhaqaalaha ayaan weydiiyey dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdiisu la gashay Al-Shabaab iyo waxa kasoo baxay.
Tallaabadan dhowr ahaan qaadnay anagu dagaalkaasi guud ku wajahan kasoo dagaal maaliyadeed iyaan runtii ku qaadnay وانا صدح وجود قال كلا هاي ومتك ملتريقا متك نقالها متك فكريقا انا متك صدق قال كلا نوقس كان مالية صدح استراتيجية ايان ايان قادني حريتانك يهورت قوبيه وحان الفقيه اما اللبربوريه قوبيه ايدادك اويري جيرين اني عشورها قوقادان العقاها باطي قوقادان ايه احطا ملتريقا هان لبربوريه والقفقيه دالك magaalada muqdisho kale waa mid labaad ee lacagta gacanta lagu maqaari jirinay waxa waa account u maray jirta lacagii marka account-adii aan xirnay wixii alaal wixii account ahaayo isticmaal jireenna waan xirnay mid saddexaadna dad waxa jiray laftigooda la shaqeynaysa in daaragtii la shaqeynayo nimankan niman gangistara waxay ahaayeen dad kale oo suuq ku jiray adeegsan jireen oo percentage lacag ah ay bixin jireen marka ayay kuwaas laftigoodina qaarna waa qabqabarnay qaarna way arareen dabcan saddexdaas strategy yaan isticmaalayoon oon ku istaajinay lacagaha baada ay shacabka qaadi jireen
ganacsatada ayaa waxaa fursada ugu weyn siiyay xiritaanka xisaabaadkii ay kooxdani ku lahayd bangiyada iyo sidoo kale dagaalka kooxda ku socda mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa v o eda u sheegay in xaaladdu hadda ay wax weyn iska bedeshay cabsidii badnayd iyo galaangalkii kooxda u lahayd dekedda iyo goobaha kale ee ganacsigana uu soo yaraaday
ganacsatada soomaaliyeed markii hore iyo maanta way kala bedelan tahay ganacsatada waxay ku qasbanaan jireen in goobaha looga waco magaalada muqdisho hareereheeda inay tagaan ayagoo ganacsato waaweyn ayagoo ganacsato yaryara waxaa jirtay goobo bustajooyin oo baabuurta laga raaco oo dowladda xataa ogeed in dadkani usocotay kawaadka ay soo bixinayaan maanta ma jirto culeyskii badnaayna wuu soo yaraaday arinta dekedo kale waagi hore qofka ganacsadada markii container ugu soo dego waxaa daba soco jira telefoon maanta manifestka sida lagu helaa aaday u adag tahay ilaa markii laga reebo dadka gobolada oo kale laakiin magaalada muqdisho sida hore way dhaantaa
haddaba hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihii al-shabaab intee ayuu la eg yahay waxaa su-aashaa sii weydiiyey cabdiraxmaan sahal oo arrimaha amniga ka faallooda
haddii isbeddel kulley lama qiyaasi karo oo number ahaan boqolkiiba waa intee lama jaagoyn karo laakiin dadka hadda u dhuunduleela ama ganacsata ha noqdaan ama hafalu aba ku sameeyaan waxay ku oranayaan boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan waxna noocaasi ku sheegayaan waxaana keenaysaa in aan dib u fiirino aha dhaqaalaha ay qaadi jireen ururka al-shabaab waa number waa qodobka koowaade wuxuu kasoo geli jiray ganacsiga oo ku salaysan baabuurta jidadka loo istaagahayo marka taana waa dareemaysaa in shabeelaha dhexe iyo ma garanaysaa hiiraan oo shabeelahaba in ay dowladdu la wareegtay taa marka waa qodob weliba gelguud lagu sii fiday qodobka labaad ee kale dhaqaaluhu wuxuu si fudu ugu mari jiray akoonada akoonadiina waa la xiray waa qodobka labaad waay qodobka saddexaad meesha ku jira waxay tahay in dad fara badan oo ganacsatadii ka mid ah inay nabaroodii bedesheen ayaga laftoodana aynan marka nabaroodii hore inay kasoo wici karin taana waxaa jira ganacsado fara badan oo laftooda saas lagu waayey ama isku waayeen midda kale oo meesha ku jira waxay tahay in ay dhahaan dhaqaalaha ku bixiya si toos ah oo kaashahaanaha noogu keena meelaha laga qaadayo haday xabar noqoto iyo hadday gobolada kaa noqotaba taa lafteeda waxay keenaysaa in sir iyo wax noocaas ay usan jirin baa suurtagal ah marka arrimahaas o dhan marka la fiiriyo waa arrimo keenaya in dhaqaalahoodii inuu dib u dhaco oo hoos u dhaco ayay keenaysaa laakiin markasa haddee khatartii iyo hanjabaadihii ganacsada ku socotay wax jira weeye oo weli ganacsada waxa weeyaan waa hanjabaaduhu way kaga imanayaan ulka gaar ahaan dadka ku ganacsada meelaha obinkaha shoobinada waaweyn leh iyo hotelada waaweyn leh waxay u badan tahay hadday cashuur bixin jireen inay haddana bixiyaan ayay u badnaanaysaa iyagoo u cabsanaya hantidooda in la burburiyo laakiin guud ahaan dhabarjaban weyn iyo dhabaaxa weyn ayaa kasoo gaadhay dagaalkii dowladdu la gashay
inkastoo in badan oo ka mida ilihii dhaqaalaha ay al-shabaab ka heli jireen ay xirmeen haddana waxaa jira qaabab qarsoodi ah oo ay ganacsiyada qaar weli uga qaadaan lacagaha waxaana xoga aynu ka helnay ila wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in goobo ganacsi ay jiraan oo weli lacagaha bixiya inkastoo aanay v o edu xaqiijin waxaana jiritaanka iyo suuragalnimada arrintan aan weydiiyey wasiirka ganacsiga ee soomaaliya jabriil cabdirashiid xaaji.
Walaahi waa laga yaabaa dad si gaara u baqaayo oo laga yaaba inay wax bixbixiyaan hadda, laakiin shacabka ama ganacsatada soomaaliyeed inta badan wuu ishaajiyey, sababtoo ah qofkii fysicalin oo lacag ugama qaadi karo akoun u marsiiyana maraho akownadii annagaa daba taagan oo wada xirayno akownkii lacag ku dhacda. Marka fysicalin inta yimaada lacagtii ma qaadan karaan. Marka ayrano si kale ay ku qaadi karaan 80% waxaan dhihi karaa lacagihii laga qaadi jiray shacabka soomaaliyeed gaaga khaasatan ganacsatada soomaaliyeed waa istaajinay. In yaroo dabca sida hadada aada sheegta laga yaaba inay macnaha yar baqayaan waa laga yaaba inay wali bixiyaan, laakiin kuwaas laftigood waxaan ugu baaqaynaa inay noo soo sheegaan telefoonada soo waca, sababtoo ah annaga hadda ganacsatada si toosa noola shaqeeyaan runtii aadan ugu mahadcelinaynaa. Markii lasoo wacaba waana loo soo sheega, annagana kaasaan telefoonadaasaan dabcan aan hay-adaha amniga la wadaagnaa ayagaa tracking lagu sameeya dabcan si sahal ama qofkii lagu soo qaban karaa haddii uu aaga ka dhow yahay. Marka kuwaan hadda aada sheegtood ku dhawaajisay ee ah inay yara baqayaan, waa laga yaaba inay jirta inay nala soo xiriiraana fiicnaan lahayd telefoonada laga soo wacay inay noola soo wadaagaan sida ganacsatada kaleba noola soo wadaagaan idinkii.
Ganacsatada qaar ayaa saqaba in aysan hadda jirin cabsi weyn oo ganacsatada ku qasbi karta bixinta lacagihii al-shabaab ay qaadi jireen. Waa kan mid ka mid a ganacsatada oo magaciisa sababo amni aanan u sheegin.
muhiimadda koowaad waxay ahayd oo la heli jiray cadeymaha manifeska markii waddanku dagaalku uu galay, nimankaana laga istaajiyey manifeska amarka uu soo baxay waa istaagtay dadkii in la waco. Intii yareedu hakadka uu ku yimid dagaalada hadeertaan mar labaad ee soo laba kacleysay oo dadkii in la hindado, qof walba la yiraa wuxuu bixi jiray lambarkiisa aa la hayay oo kooda waxaa la lahaa wixii hore lagaaga qaadi jiray a lagaaga rabaa ayaamihii dagaalku uu hakadka galay. Haddana dagaalkii mar kale markuu dib u bilowday dadkii culeyska weli waa ka yaraaday.
Ganacsadahan ayaa sidoo kale u sheegay v o e da in Muqdisho aysan hadda ka jirin xaalad qasbaysa in ganacsatadu ay u hogaansamaan amarada al-shabaab.
Falastiin ayaa ayaga ma qabo dadka hoteelada inay lacagta ay bixiyaan because maxaa yeelay dadka wax soo dejiya ayagu waa ay kala bedelan yihiin. Dadkan hadda wax soo dejiya culeyskii waa uu ka yaraaday, kuwa hoteeladan waxay la mid yihiin ganacsatada guud. Maanta haddii ayba jirto dad oo la qasbi karo ama wax laga qaadi karo, dadkii gobolada ku haran waa isleeyahay. Laakiin inta hadda magaalada Muqdisho ku ganacsataa sidii hore culeyska 80% wuu ka degay, wixiina wax hal mar dhammaanaya ma ahan, 20% culeyska wuu iska jiraa weli.
Dhaqaalaha ayaa lafdhabar u ahaa awooddii sii kordhaysa ee kooxda al-shabaab, sidoo kalena dagaalada ka dhacay gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, qaybo ka mid ah Galgaduud iyo Mudug ayaa iyana culays dhaqaale iyo mid militariba ku keenay al-shabaab. Wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka dhaqaale iyo kan militariba ay saameyn ku yeesheen weeraradii al-shabaab ay geysan jireen.
100% awooddii al-shabaab hoose u dhigtay dabcan dhaqaalaha keliya maana xag militarina marka waa la wiiqay oo dareemaysaa meelaha la marayo. Xag dhaqaalena shacabka soomaaliyeedna runtii wayna la fahmeen maanta wixii iyaga laga qaadaya in lagu dilaya. Qofkii wax sirta ku aamini lahaa inay awl la aayeen shacabku ama ganacsatadu, hadda laakiin waxay heleen dad runtii dowlad la shaqaynaysa oo qaranaysana macnaha sirtooda macnaha aysan qof kale la wadaagaynin. Marka shacabkana runtii waa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada soomaaliyeed inay nala soo xiriiraan cid kasta oo waxaa jiri jiray hataa dad oo aan qolyahaas aan ahayn qolyo kaloo dhexe oo dadka inta iska handada wax ka qaadan jirana way jiraan, waxaasoo dhan qasay ka baxeen. Hadda lacagaha yararka hadda 120% ama 110% hadda ay usoo dhaca laftigooda iyagiyaa sii kala xadaya macnaha khawaariista dhexdooda, sababtoo ah isla xisaabtankiyaa dhumay iyo cid wax laga soo qaadi karay cid kaladiisan jirin. Marka iyaga laftigoodiya intii yareedna issii qiyaamaya. Oo
Cabdiraxmaan Sahal oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey sida culayska dhaqaale ee kooxda soo wajaxay uu u saameeyey howlgalladoodii weerarada iyo qaraxyada ay ku geysan jireen.
Saameyntu way ku yeelanaysaa xagga isku xidhnaanshaha ama obereeshinada faraha badan ay fulinayeen iyo inay saameyn ku yeeshaan bulshada dhexdeeda iyo qaybihii kala duwnaa iyaga qaabkay u maamulayeen. Way dhul badan baa lagala wareegay iyaga, dhulkaa badan ee lagala wareegay waxay keenaysaa in dhaqankoodu inay bedelaan, qaabkay lacagtu isticmaali jireen, qaabkay wax u bixi jireen, systemkii dhan baa isbedelay. Marka waa inay u wareegaan system cusub oo ah inay la jaanqaadaan dagaalkan gula jiro oo ah ay u bedelaan qaab oo fighting guerrilla inay ku bedelaan oo ay u bedelaan in ay isku xidnaayeen oo maamul la markazi yani inay sameystaan arrimahaas oo dhan baa keenaysa marka saameyntu horta weli mayna kala yaacin oo maamulkooda uu saystaa oo waa niman dagaalamaya oo weerarada ku ekeenaya xarumaha dowladda ciidanka oo magaalada ka baxsan waxa weeyaan weliban aad u kulul laakiin haddana dhinaca kale marka la fiiriyo awooddii ay lahaayeen ee ku saabsanayd in laftoodu ay jalanjo ku samayn karaan dowladda si guud waxa weeyaan meesha way ka baxday oo waa hadda niman la baxsanayo waa niman la weerarayo waa niman magaalada laga qabsanayo waa niman la dayaysato oo aan la yacabsanaynin arrintan marka waa saameyn cad oo muuqata ayay ku noqonaysaa arrimahan waxay u baahan tahay in la joogteeyo oo horey loo sii socdo u baahan tahay dowladduna waxyaabaha soo gaaray ee khalaalka inay ka faa'iidaysato oo ay wax nuujiso weerarada lagu soo qaadaya ay joojiso arrintan taas ayaa muhiima
inkastoo ay dowladdu ka gaartay guulo militari dagaalka ay kula jirta al-shabaab sidoo kalena ay wiiqday dhaqaalihii sida fudud kooxdan ay uga qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan haddana dhammaan arrimahani waa kuwo u baahan sii adkeyn iyo xoojin si loo xaqiijiyo inay sii jiraan guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaartay intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da warbixinada iyo wareysiyadana waxay idinkaga imaanayaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan intaan u gelin haddaba xubintaasi dooda gaaban biyo la-aan ayaa laga soo sheegaya inay ka taagan tahay deegaanka dhabansaar ee gobolka sool waxaana jabay hal ceel oo ay dadku ka cabi jireen xilligan oo degan halkaasi xilligan halkaas ay ku barakaceen dad aad u fara badan oo ka qaxay colaada magaalada laascaanood boqolaal qoysasa sida la yiri oo ka yimid magaaladaasi cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
deegaanka dhabansaar ee xarunta gobolka sool ka tirsan waxa uu ka mid yahay meelaha dadku ay ku barakaceen dadka deegaanka ayaa idaacadda v o eda u sheegay halkani inuu ku yaalo ceel riiga ceelkaasina uu ka jaban yahay iyagoona qayladhaan u diray sidii ceelkani loo kicin lahaa iyadoo baahi badan haatani loo qabo dadka kasoo qaxay magaalada laascaanood iyo dadkii deegaankani hore u deganaa ayaan wax biyaa haatani haysanin mid ka mid a dadka iyagoo gacanta ku haya ceelka ayaa v o eda uga warramaya isagoo magaciisa ku bilaabaya ceelkani iyo goorta uu jabay sidoo kale dadka deegaanku sida ay ugu tiirsanaayeen
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jamac maxamed saalax waxaan ahay dadkii ceelka gacanta ku haya ceelkan hadeerto muddo wuu fadhiyey ilaa shan bilood wuu fadhiyey dadkana waad ogtihi inuu soo qaxay dadkii horena wuu farabadnaa ceelka hore u cab jiray halkana hadeeraan taaganayna waa kiyaaskii magaalada laga dhaasan jiray biyogelinta ahayd kii la xooluhu ka cab jirayna wuu isla fadhiyaan ka codsanaynaa in ceelkana loo kaciyo guddida saddex iyo soddonka iyo garaadada iyo ciddii kasta wax ku taakulaysa ceelka dhabansaareed ummadda booyad baa u dhaamisa saddex doolar foostadu tahay dadkuna waa dan yar waa dad soo qaxay iyo kuwii horoo jilicsanaaba dee ceelkiina uu ka fadhiya wax nolosha koowaadna waa biyo biyihiina dee waa lalaayahay way go-een
maadaama ceelkaad gacanta ku haysay bal ka waran qayladhaanta iyo culayska badan magaalada ka jira maadaama dad badan aysan awoodi karin inay biyo gataan
waa su-aal fiican dadku biyaha badankooda ma garan boqolkiiba sagaashan saddex meelood marka laga dhao laba meelood ma garan karaan waxay dee booyadaasunba karisa foostada waxay ku sugaan bilba qaarkood haystaanoo dee raad waad garanaysaan intuu yahay marka raad aada u fara badan baa jira roobkiina ma diin jidhaami waa ka go-ayihiin biyaha biyo kasoo dhaansaan ma haystaan ceelkiina waa ka fadhiyaa culays dadkii horey kusoo way jiraan oo kii horeoo fara badnaa iyo kadarin iyo kii hore ka badan labada waa jiraan oo aada waxa usii badanba kusoo qaxayba
cilada uu qabaa maxay tahayna
deynabada fadhida deynabada fadhida markii hore dee hay-addii samaysay iyo wasaaraddii hore samaysay labadiiba dee way ka maqan yihiin umana iman cid kale oo u timina ma jirto
sidoo kale cabdifaarax jaamac waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka dhabansaar ee v o eda ayuu uga waramay ceelkani iyo saameynta uu dadka deegaanka ku yeeshay
waxaan idiin sheegayaa walaalayaal dadka islaamka ah iyo wax allaale wixii nolol bini aadannimo ay qusayso dhammaan waxaan u sheegaynaa meel adduunka waxa lagu noolaado waxaa u qaalisan biyaha. Maadaa ay sidaa tahay, haddana waxaa naga go'an biyaha. Biyuhu ilaa diraacdii dhaweyd way naga go'naayeen. 6 bilood ilaa 5 bilood waa biyo la'ayn. Booyad taraaga oo aan magaaladana laga lahayn, deegaan dhowna laga lahayn, ayaa marmar waxay noo keentaa foosto $3 oo aanu la'nahay. Waxaa kaloo noo dheer cid aanu ula cabanno oo noo darisa ama hay-ad ama maxaan ku dhahaa magaalo ama meel noo furan oo wada midna ma hayno. Sidaa darteed waxaanu codsanaynaa haddaanu nahay waxgaradkii iyo xogtii magaalada in si toosa biyaha nalooga caawiyo. Ceelka waxaa ka fadhida Diinabadi. Diinabadu waxay u baahan tahay howl badan, farsamayaqaan bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay wiish bay u baahan tahay, rag garanaya oo qorsheheeda iyo xaalkeeda iyo taymkeeda garanaya in la keeno oo la raadiyay u baahan tahay, in iyadii la bedelo oo mid cusub lagu xiro ayay u baahan tahay.
Dad badan baa halkan kusoo barakacay, bal ka waran saameynta iyo culayska ka odayaal ahaan idinka idin saaran, sidaa u dareemaysaan bal naga war.
Mid aanan waxba ka qaban karayn baana saaran, culays aanan waxba ka mateli karayn ayaana saaran, waayo sidii inanku horeba u sheegay 3 qaybood marka laga dhigo 2 qaybood dadka biyana ma gadan karaan, awoodna ma leh, borogaraamna ma haystaan. Markii horeba dad xamaalata ah oo muruqooda ku nool bay ahaayeen waa soo barakaceen, ankay bayd ay seexdaan ma leh. Dadweynaha sharafta leh ee nolosha bini aadanimada qiimeeya waxaanu ka codsanaynaa in wax nalala qabto.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Shirtan ayaad naga dhageysanaysaan. Haatan ku soo dhawaada xubintii wargeysada iyo wararka, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee degan iyo warbixin u daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradii ugu horreysay ee 8 dadkii Ingiriiska ahaa ee laga soo daadgureeyey Suudaan oo soo gaadhay Qubrus. Diyaarado kale ayaa la filayay inay xalay soo gaadhaan dalkaasi, iyada oo milatariga Britain ay doonayaan in ay ka soo guraan dalkaasi dagaalku ka socdo 72 saacadood oo xabad joojin ah.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 93 qof ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaraddii ugu horreysay xalay, waxaana la filayay in ilaa iyo 260 qof ay soo qaadaan diyaarado kale. dadka Ingiriiska ah ee ku xaniban dalka Suudaan ayaa loo sheegay inay iskeenaan madaar ku yaalla magaalada Khartuum iyadoo aan cid soo kaxaynayn. diyaaraddii ugu horreysay ee dadka la socday waxa u badnaa waayeel iyo caruur. dadkaasi ayaa sida wargeysku daabacay marka ay soo gaadhaan Qubrus loo soo gudbin doonaa dalka Britain.
Cabdixakiin, wasiirada Britain ayaa la saaray cadaadis inay taageeraan dadka reer Britain ee ka qaxaya dagaalka ka socda Suudaan, laakiin lama oga inta la gaadhi karo, waxaana la aaminsan yahay sida uu wargeysku daabacay in ilaa 4,000 qof oo haysta dhalashada Britain ay ku sugan yihiin dalkaasi Suudaan. sida uu sheegay wasiir ka tirsan arrimaha gudaha oo la yidhaahdo Andrew Mitchellna, ilaa 2,000 oo ka mid a waxa ay dalbadeen in la caawiyo. waxaa la filayaa in dadka goobta laga soo daadgureynaya imanaya inay tiradu intaasi ka yaraan doonto.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo markii ugu horreysay ay wada hadleen madaxweynaha Ukraine tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka, iyadoo uu sheegay inaanay dowladdiisu batroolku sii shubi doonin dab imikaba baxaya. telefoon ay labada mas'uul ku wada hadleen oo lagu sheegay sida wargeysku daabacay inuu dheeraa isla markaana waxyaabaha maxquula laga wada xajooday ayaa madaxweynaha Shiinuhu u sheegay madaxweyne Zelensky inuu Ukraine uu soo diri doono wakiil gaar ah si kooxaha khilaafku ka dhaxeeya ay wada hadlaan.
Abdahakiin oo sidoo wargeysku daabacay madaxweynaha Shiinaha ayaa telefoonka ugu sheegay madaxweyne Zelensky iyaga oo xubin joogto ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wadan weyn oo mas'uul ah in aanay ka fadhiisan doonin batrool la ku shubi doonin faa'iido ganacsina aanay ka raadin doonin dabka ka baxaya dalkaasi Ukraine ee colaadu kala dhaxaysay Ukraine. Madaxweyne Xi Jinping oo ah madaxweynaha ugu quwadda weyn ee dalka ka aamusay inuu cambaareeyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa sheegay inuu Shiinuhu xoogga saari doono in looga wada hadli lahaa nabad lagu soo afjaro dagaalka iyo xabad joojin degdeg ah. Aqalka cad ayaa sida wargeysku daabacay soo dhaweeyay hadalka Shiinaha, waxayna sheegeen inaanay xogtan hore u hayn, laakiin Washington waxa ay kale oo sheegtay inay tahay goor hore in la sheegi karo iyo in kale in nabad lagu gaari karo hadalladaasi uu madaxweynaha Shiinuhu sheegay. Intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim iyo Cabdixaafid ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington, bal inta aanan heesta u gudbin aan soo qabto qodobadii warkeen ugu waaweynaa mid iyo labo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay isu soo baxyo olole doorasho uu qaban lahaa Arbacadii shalay iyo Khamiista maanta taas sabab caafimaad dartood toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo tan baarlamaaniga ah ee la filayo 14 May inay ka qabsoonto dalka Turkiga. Erdogan ayaa goor dambe oo talaadadii toddobaadkan ahayd waxa uu soo gaabiyay wareysi uu siiyay TV-ga kaas oo uu ku sheegay in caloosha un laga hayo. Qodobada kale ee wararkeena ugu waaweynaa haddaan ayagana sii kormoro, duqeynta Ruushka ay ka geysteen saaka waddanka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay hal qof, 23 kaletana waa ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay isagoo markaasi khadka telegramka isticmaalaya in Ruushka magaalada Mykolaiv ay duqeyn u geysteen 4 gantaalna ay ku rideen ayagoo ka soo riday dhinaca badamada. Duqeyntaasina waxay waxyeelo u geysatay ayuu yiri dabaqyo dad rayida ee deganaayeen, inkastoo Ruushka arintaasi ay beeneyeen. Ciidamada militariga ee Suudaan ayaa waxay iyaguna muujiyeen rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta maanta ku eg la kordhiyo muddo 3 maalmood, sidoo kale tan diblomaasiyiintu ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjaraya dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan ee militariga ah iyo xoogaga taageerada degdega ah. Dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 oo qof, waxaana sidoo kale uu qasbay in 10,000 oo dad ah ay guryahooda ka barakacaan. Waddanka Shiinahana waxa uu go'aansaday inuu u diro wakiilo qaabilsan arrimaha Ukraine dalkaasi si markaasi tiro dalal diblomaasiyiintooda ay markaasi qayb uga noqdaan sidii loo dejin lahaa xiisadda Ukraine laguna soo dabaali lahaa xalka dhinaca siyaasadda. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale dhigisa dalkaasi Turkiga iga raali ahaad waa dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ay ka wada hadleen sidii markaasi loogu soo dabaali lahaa xal waara oo dhinaca siyaasadeed xiisadda ka taagan dalkaasi. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha aan ku wada yaranasana dhammaanteen.
Midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye, inay goyso gabiga turto magar alaaba, inay goyso gabiga turto magar alaaba, gacaladeedi gacala deydi hay gowracdi garta u daaya, gacala deydi gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye hadii gugeedii hadii gugeedii hadii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay hadii gugeedii hadii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya Thank you. waxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xuma ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xuma
maxamed xasan cali geewarow iyo heeskaasi gacaladeeda hay gowracday garta u daaya ayaan idaacaddeennii fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono dhegihin aan uga sii tago codkaasi macaan
inay gartee tahay gafaan sameeyey gunte